22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
Dobro veče. Ovo su najvažnije vesti. Mandatar Aleksandar Vučić razgovore o novoj vladi najavio za sledeću sedmicu.
Iako nekoga budete videli u razgovorima sa nama, ne znači da će biti deo buduće vlade Srbije. Ali to znači da smo spremni da razgovaramo o važnim problemima u našem društvu.
Narodna banka Srbije prognozira da će bruto domaći proizvod u ovoj godini porasti za 2,5%. Zaposleni u Resavici od danas do 6. juna mogu da se odluče za jednu od tri opcije socijalnog programa. U pribojskom FAP-u postignut dogovor o isplati 300 evra po godini staža za prekobrojne. Turski predsjednik Erdogan izjavio da ta zemlja neće primjenjivati sporazum sa Evropskom unijom o readmisiji migranata dok ne bude napretka u viznoj liberalizaciji za turske građane. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali se u drugo kolo Roland Garrosa. Zbog svađe i neslaganja prekinuta izborna skupština fudbalskog kluba Partizan. Sutra oblačno, moguća kiša. Najviša temperatura 24 stepena. Mandatar za sastav nove vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će iduće sedmice svima uputiti poziv za razgovor o budućnosti Srbije, ali da to ne znači da će svi oni biti deo novog kabineta. Vučić će, kako je rekao, insistirati na timu koji u potpunosti može da se posveti rešavanju problema u zemlji. Dodao je da će promeniti način rada vlade i da će po 7 dana provoditi u nekom od gradova Srbije, kako bi bio bliže građanima. Izveštava Mira Nikolić.
Od mandatara smo čuli koji su ciljevi nove vlade i neke od planova za sprovođenje programa koji je napisao. Konačna kadrovska rešenja biće poznata posle razgovora u Srpskoj naprednoj stranci. Vučić ne odbacuje mogućnost koalicione vlade i objašnjava da žele da napravi tim od ljudi koji neće praviti partijske kalkulacije, već rešavati probleme u Srbiji. Na razgovoru će pozvati sve, čak i one koji su unapred odbacili saradnju.
Iako nekoga budete videli u razgovorima sa nama, ne znači da će biti deo buduće vlade Srbije. Ali to znači da smo spremni da razgovaramo ne samo o vladi, već o širim problemima, o važnim problemima u našem društvu, o razgovaramo o većoj međusobnoj toleranciji, da razgovaramo o tome šta je to što zajednički možemo za našu zemlju da uradimo i napravimo u narednom periodu, jer mi kalkulacija nemamo.
Vučić dodaje da će svakako razgovarati sa socijalistima, ali i da nije sklon potpisivanju koalicionih sporazuma. Važnije je da li imamo iste ciljeve, jer buduću vladu, kaže, čekaju teški zadaci. Nova radna mesta ostaju prioritet, ali i izmena školskog sistema.
Niko više ne traži od stranaca diplome. Traže znanje. Ljudi traže znanje stranih jezika, traže varioce, traže stručnjake za IT sektor, traže stručnjake za inženjere, traže stručnjake iz ove ili iz one oblasti, ali ljudi traže ljude koji imaju primenjeno znanje ili primenjivo znanje. A ne znanje, ja imam diplomu koju sam dobio tu i tu, nikoga diploma ne interesuje.
Problem će biti i otpuštanje viška radnika u javnom sektoru, a priznaje da država i dalje nema snage da se obračuna sa huliganima na sportskim terenima i van njih, jer je za to, smatra, potreban društveni konsenzus koji ne postoji. Vučić je najavio da će biti značajnih promjena u načinu funkcionisanja buduće vlade i da će jednom u najmanje 2 meseca na 7 dana vladu premestiti van Beograda kako bi bila bliža građanima i čula šta njih tišti. Ministri će uskoro boraviti u Nišu, a sledeća destinacija im je Bor i Zaječar.
Kao što smo čuli, Aleksandar Vučić ne otkriva koga će pozvati u novi kabinet. Gosti naše emisije Talasanje, međutim, ne isključuju mogućnost da se u vladi zadrži Socijalistička partija Srbije, ali i da u nju uđe Liberalno-demokratska partija na republičkom, a Liga socijaldemokrata na pokrajinskom nivou. Pripremila Nevena Kostadinović.
Posle zvaničnog imenovanja Aleksandra Vučića za mandatara nove vlade, izvesno je da se u njoj neće naći Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka, Socijaldemokrate i Pokret Dosta je bilo. Sa ostalima se još trguje, ali sa različitim motivima, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović i objašnjava zašto bi se možda naprednjaci odlučili za manjeg koalicionog partnera.
Kada raspakujemo druge liste, Demokratska stranka nema 16, ima 12, Socijaldemokratska partija, tačnije Borisa Tadića, ima 4 Liga socijaldemokrata 3. Sa 3 poslanika vi ne možete mnogo da ponudite, ali možete imati simboličnu poruku, možete imati ideju da gradite jedan osnove šire konsenzusa koji vam treba za bilo za evropske integracije, bilo za ustav sutra i da integrišete i samim tim opozicija je slabija, a pozicija ili vlast je jača.
Iako i u SNS-u i SPS-u ima onih koji se protive nastavku saradnje te dve stranke, izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar veruje da će socijalisti ostati u Nemanjinoj 11.
Prvi razlog je SPS neulaskom u vladu postaje opozicija, a SPS je opet da podsjetim druga po snazi politička stranka u Srbiji. Drugo, na neki način postoji u određenim ciljnim grupama preklapanje biračkog tela. SNS uzimanjem SPS-a na neki način utiče i na njihov izborni rezultat, jer se očigledno jedan broj birača i preliva. I treći razlog je povezan sa nečim što se zove, ajde kažemo to, lakši proces i odlučivanja i glasanja, jedna komotnija podrška koja može da daje stabilnost.
Filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled, ističe da je neizvesnost u javnosti posljedica netransparentnosti politike koju vodi aktuelna vlada.
Normalno je da pre izbora znamo ko nudi koje koalicije, ko nudi koje kadrove, ko nudi koga za ministra, ko će osnovno da ostane, ko neće. Mi znači mjesec dana poslije toga ne znamo ništa. Po meni je to neka vrsta skandala. Mislim da je to tako zbog inače naše autoritarne političke kulture, a i zbog toga što očigledno predsjednik vlade, tehnički trenutno predsjednik vlade, smatra da je ta vrsta igre sa javnošću nešto normalno i legitimno.
Naši sagovornici smatraju da na lokalnom nivou važe drugačiji principi politike u odnosu na republički. Zbog toga kažu tamo lepak, lepi nemoguće, pa se radikali udružuju i sa naprednjacima i demokratama, a da centrala stranke to neformalno podržava. Savetuju da se u buduće odvojeno održavaju republički od pokrajinskih i lokalnih izbora.
Slušate Dnevnik Radio Beograda 1. Narodna banka Srbije procenjuje da će do kraja godine bruto domaći proizvod porasti za 2,5% umjesto prethodno projektovanih 1,8%. Takav rast prognoziraju na osnovu investicija u izvozno orijentisane sektore. Inflacija je u prvom tromjesečju nešto manja, ali se očekuje da u narednih nekoliko mjeseci počne da raste, da bi se 2017. stabilizovala na međugodišnjem nivou od oko 3%. Pripremila Sandra Cvijanović.
Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da su financije u nikad boljem stanju. Guvernerka Jorgovanka Tabaković tvrdi da je očigledan rast privrede i da je manjak u državi i javnim preduzećima u prvom kvartalu bio 4 puta manji nego u istom periodu lane.
Na poboljšanje fiskalnih izgleda uticao je održiv rast poreskih prihoda, a smanjenje tekućih deficita rezultat je i povoljnijih spoljnotrgovinskih kretanja. Potrošnja se oporavlja bržom dinamikom od očekivane i zbog tih povoljnih rezultata koji su realizovani već u prvom tromesečju, revidirali smo našu projekciju privrednog rasta za ovu godinu sa 1,8% na između 2,3% i 2,5%.
Međugodišnja inflacija je od februara na silaznoj putanji i u aprilu je iznosila 0,4%. Ana Ivković iz Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku kaže da su nadanja da će to biti i najniži nivo u ovoj godini.
Kretanje inflacije ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja u najvećoj meri je posljedica niskih svjetskih cena nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i stagnacija cena industrijsko-prehrambenih proizvoda.
Guvernerka Tabaković uverava da su cene u Srbiji snižene i da je samim tim izlišno postavljati pitanje o poskupljenjima.
Vi se bojite što skupe će proizvodi. Cene ne rastu onako kako mi očekujemo, nego naprotiv imamo pad.
Radost, međutim, kratko traje.
Očekujemo poskupljenje energenata, odnosno nafte pre svega, i onog što još stoji kao podatak u dogovorima sa MMF-om na delimičnom povećanju cene struje, za koju ne tvrdimo da će se desiti.
Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da je u prvom tromjesečju ove godine bez posla ostalo 24.842 ljudi. Tabakovićeva to demantuje i otkriva da će APR uskoro da obelodani da su privredna društva zaposlila veliki broj ljudi. Guvernerka insistira i na dinarizaciji i s tim u vezi najavljuje sastanak sa predstavnicima turističkih agencija kako bi u buduće cene aranžmana bile izražene u dinarima.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da se radi na rešavanju statusa preduzeća u restrukturiranju kojima krajem maja ističe zaštita od poverilaca i da su najveći problemi u rudarsko-topioničarskom basenu Bor i u Resavici. Zaposleni u Resavici od danas do 6. juna mogu da se odluče za jednu od tri opcije socijalnog programa koji je vlada ponudila za dobrovoljni odlazak, a premijer podsjeća da to preduzeće od 2003. kada je izdvojeno iz EPS-a nikada nije bilo profitno.
Biće veoma teško. Dajemo 4,1 milijarda samo za plate, a njihovi ukupni prihodi, ne zarada, ne profit, ukupni prihodi su i manje od 2 milijarde. I vi onda imate promociju gde neko napravi koktel koji je skuplji od koktela koji pravi predsednik vlade, i to od svojih, a ne od državnih para. I onda vam dođe da počupate svoju kosu, da udarite glavom u zid, da udarite glavom u staklo, pa promenite jedan put, pa promenite drugi put, pa šta da radite više? I dalje ćete se boriti da pokušavate to da menjate. Ali tako stoje stvari.
Premijer Vučić rekao je i da za Galeniku postoje tri potencijalna kupca i da su oni dostavili ponude na tenderu.
U međuvremenu je predsjednik Galenikinog sindikata Nezavisnost Zoran Pantelić izjavio da je rok za dostavljanje ponuda za Galeniku produžen do 27. jula. On je rekao da je interesovanje za različite oblike saradnje do sada iskazalo 7 kompanija, ali da ima još zainteresovanih koji traže produženje roka.
Ministarstvo privrede, predstavnici pribojskog FAP-a i lokalne samouprave postigli su dogovor o ključnim pitanjima vezanim za socijalni program. Radnici koji se za to odluče dobit će 300 evra po godini radnog staža i bit će im isplaćene sve zaostale plate. O tome su radnici informisani na sastanku koji je danas održan u Priboju, izveštava Natalija Vidić.
Premda su dogovorom vlade sa rukovodstvom fabrike ispunjeni gotovo svi zahtjevi štrajkačkog odbora postavljeni po zamrzavanju štrajka u martu, radnici nisu krili nezadovoljstvo nakon što su iz prve ruke čuli ključne zaključke socijalnog programa. 200 evra od države, 100 od opštine i FAP-a, za ostale plate i povezivanje staža po unapred pripremljenom programu reorganizacije. 8 zarada radnici nisu primili, čiju isplatu očekuju u punom iznosu. Da li će biti dovoljno novca za isplatu, zavisi od broja prijavljenih za socijalni program, tvrde čelnici FAP-a, ističući da je mnogo važnija odluka da FAP ne ide u stečaj, već radi na unapred pripremljenom programu reorganizacije. Anketiranje 650 zaposlenih za socijalni program počinje već od sutra u fabrici u kojoj se trenutno radi 10 kamiona za potrebe vojske, ali ugovaraju poslovi sa ruskim Kamazom, nemačkim Mercedesom i egipatskim partnerima.
Zbog neregularnosti u procesu izbora novog direktora Radio Televizije Kosovo 2 u Prištini je održan protest grupe građana i novinara. Okupljeni su poručili da se ne slažu sa kršenjem zakona pri izboru direktora tog kanala na srpskom jeziku, prenosi Radio Kim iz Čaglavice. Protive se i imenovanju onih članova radne grupe koji su bliski pojedinim političarima. Skupu su prisustvovala i trojica kandidata za direktora te televizije, Darko Dimitrijević, Nebojša Perić i Mihajlo Šćepanović. Protest je protekao bez incidenata, a obezbeđivala ga je kosovska policija.
Uoči protesta zbog vraćanja zemljišta manastiru Visoki Dečani, gradonačelnik Dečana Rasim Seljmanaj kaže da ne isključuje eskalaciju situacije. On je i na Facebook stranici pozvao na demonstracije tvrdeći da je odluka Ustavnog suda o potvrđivanju manastiru Visoki Dečani vlasništva nad 24 hektara zemlje nepravedna i pod uticajem politike. Nakon odluke suda, sutra će biti održana vanredna sednica Skupštine opštine Dečani, a protest je zakazan za četvrtak. Prištinski mediji prenose da je zbog protivljenja lokalnog rukovodstva i albanske zajednice odluci Ustavnog suda KFOR pojačao obezbeđenje oko manastira Visoki Dečani.
Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Hrvatska je nakon dvomesečne blokade otvaranja našeg pregovaračkog poglavlja 23 izgleda ublažila stav. Šef diplomatije Miro Kovač sinoć je u Briselu izjavio da je oprezan, ali da će to poglavlje možda ipak biti otvoreno do kraja juna, kao i da zvanični Zagreb radi na pronalaženju rešenja. Šta je dovelo do promene hrvatskog stava, nastojao je da sazna Nikola Denčić.
Hrvatska je jedina od 28 zemalja Evropske unije koja nije odobrila otvaranje novih pregovaračkih poglavlja, što je dodatno zahladilo odnose između Zagreba i Beograda. Međutim, posle jučerašnjeg sastanka ministara spoljnih poslova Unije stigle su ohrabrujuće poruke. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač izrazio je spremnost Hrvatske da pomogne svim jugoistočnim susedima u procesu evrointegracija. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za naš program da Zagreb očigledno očigledno nije dobio podršku Brisela.
Sasvim sigurno ključni igrači Evropske unije na određen način diplomatskim kanalima vrše pritisak na Hrvatsku da u svom stavu popusti, ali verujem i da je bilo razgovora na koji način da se ova situacija prevaziđe, a da i Hrvatska ne izađe, ako tako mogu da kažem, kao gubitnik u smislu toga da je pod takvim vrstama pritiska popustila, već da se pronađe nekakva formula i način da deluje kao da su nekakvi ustupci Hrvatske učinjeni.
Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero smatra da zaokreta u diplomatskom stavu zapravo nema i da je Hrvatska sve vreme tvrdila da je spremna za razgovore.
Dakle, bilo je dovoljno da Beograd preuzme obvezu da će u narednom razdoblju ukinuti načelo regionalne jurisdikcije u sudovanju za ratne zločine i da će isto tako u određenom definiranom narednom periodu provesti obvezu koja je preuzeta bilateralnim sporazumom o međusobnoj zaštiti manjina.
Formiranje nove vlade u Beogradu je za Aleksandru Joksimović momenat koji bi ponovo mogao da pokrene dijalog. Sličan stav deli i Davor Đenero.
Sada je izgleda nakon izbora u Srbiji do nekih kontakata došlo. Izgleda da je došlo do spremnosti vlade u Beogradu da dade garancije koje će biti obvezujuće u toku pregovora.
Mandatar nove vlade Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će poglavlja 23 i 24 biti otvorena u junu.
Francuski dnevnik Liberation objavio je otvoreno pismo u kojem je pokrenuta peticija za smenu hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. U tom pismu Hasanbegović se opisuje kao revizioniste istorije i simpatizer ustaškog režima. List piše da je jedan od prvih poteza hrvatskog ministra kulture bio ukidanje komisije za neprofitne medije, nakon čega se, kako se navodi, rešio neprijateljski nastrojenih novinara na Hrvatskoj radioteleviziji. Potpisnici peticije, mnogobrojni intelektualci, poručuju da u Evropi nema mesta za ideologiju koju on zastupa.
Predsjednik štaba za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić osuđen je u Opštinskom sudu na 6 mjeseci zatvora uslovno na godinu dana zbog organizovanja nereda koji su u 2013. doveli do razbijanja dvojezičnih tabli u tom gradu. Josić je presudu nazvao političkom i istakao da se njome nastavlja progon branitelja, prenela je HINA. Vesti sveta.
Sporazum o readmisiji migranata postignut sa Evropskom unijom Turska neće primjenjivati sve dok ne bude napretka u viznoj liberalizaciji za turske građane, rekao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Na humanitarnom samitu koji se održava u Istanbulu, Erdogan je poručio da novčana pomoć koju je Unija u okviru sporazuma obećala Turskoj još nije stigla, prenosi Reuters.
Grčki zvaničnici su oko 2000 ljudi iz neformalnog izbegličkog kampa u Idomeniju na granici s Makedonijom prebacili u 7 različitih smeštajnih centara, saopštila je policija. Izveštava Majda Šimunec.
Akciju koja će već sutra biti nastavljena najavio je Jorgos Kiritis, portparol vlade zadužen za pitanje izbjeglica, insistirajući na tome da će operacija biti izvedena bez upotrebe sile u trajanju od 7 do 10 dana koliko je vremena neophodno da najcrnja izbjeglička tačka u regionu ostane prazan prostor. Ovo nije akcija metla kojom želimo po svaku cenu u jednom danu da oslobodimo prostor, već humana akcija preseljenja na hiljade izbjeglica koji su ovdje boravili u lošim uslovima, izjavio je predsjednik koordinacijog tela Jorgos Kiritis. Kiritis je također rekao da su izbjeglice u kampu, njih više od 8.500, obaveštene o preseljenju u druge prihvatne centre, istovremeno najavio da za predstavnike medije i volontere neće biti dozvoljen pristup u Idomeni, uz komentar da kamere, njih više od 100, sigurno ne mogu da pomognu u operaciji evakuacije. Inače, grčke vlasti su za akciju iseljavanja angažovali 1400 pripadnika masa interventnih jedinica policije koji su od jutra zblokirali kamp, pa je već posle 8 sati prvih 50 izbjeglica smešteno u 1.42 autobusa i krenulo ka prihvatnim centrima u blizini Soluna. Evakuacija izbjeglica iz Idomenija protekla je bez većih problema, a ovdašnji mediji ocenjuju da je ozloglašeni neformalni kamp u kojem je bilo više od 14.000 ljudi i koji se posljednjih nedelja na očigled grčke policije pretvorio u mračan svet za sebe u kojem je cvetalo crno tržište, posao s drogom i prostitucija, trebalo iseliti mnogo, mnogo ranije.
Policija se u Briselu sukobila s demonstrantima koji su se okupili u znak protesta zbog vladine socijalne i ekonomske politike. U rasterivanju okupljenih policajci su koristili i vodene topove. U sukobima je povređen jedan policajac i nekoliko demonstranata. Zbog novih vladinih mera koje predviđaju produženje radnog staža i smanjenje plata, na briselskim ulicama je demonstriralo više od 50.000 ljudi.
Francuska policija upala je u parisko sedište američke kompanije Google u okviru istrage o utaji poreza od 1.600.000.000 evra. U pretresu je učestvovalo i stotinak poreskih službenika. Glavno evropsko sedište Googla nalazi se u Irskoj, gde su porezi na dobit najniži u Evropskoj uniji, 12,5%. Francuska, Velika Britanija i još neke zemlje kritikuju Google, Yahoo i druge multinacionalne digitalne kompanije koje na njihovim tržištima ostvaruju veliki profit, a poreze plaćaju u zemljama s nižim poreskim stopama. U januaru je Google u sličnom slučaju pristao da Velikoj Britaniji plati 130 miliona funti.
Slušate Dnevnik. Istraživačka stanica Petnica nastavila je da radi, jer je s Ministarstvom prosvete i nauke potpisala ugovor o finansiranju programa. Iz Petnice najavljuju da će svi odloženi programi biti nadoknađeni. A Srbija je zemlja velikih istraživača i naučnih potencijala i zbog toga je Kina vidi kao budućeg saradnika u razvojno-tehnološkim oblastima, izjavio je ambasador Li Man Chang nakon posete naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Ministar prosvete Srđan Berbić ocenio je da država treba da podrži mlade IT kompanije koje zapošljavaju naše stručnjake. Marina Bajić.
Rad parka podrazumeva saradnju pretežno IT kompanija sa univerzitetskim profesorima i diplomcima. Od 23 firme koje su trenutno članice najvećeg naučnog centra u Srbiji, većina se bavi softverskim inženjerstvom i dolazi iz inostranstva. Pre mjesec dana prvi put im se pridružila kompanija iz Hong Konga, Easy Planet. Čime se bave, kineskom ambasadoru objasnio je direktor Stefan Babić.
Omogućava se mnogim fizičkim licima da zarade preko mobilnih aplikacija. Ko je dobar u svom poslu, vrlo lako može da nađe sa druge strane firmu ili drugo lice kojima su potrebne njegove usluge. Firma vidi Srbiju kao na neki način vrata za ulaz na evropsko tržište.
Srpske naučnike kao buduće saradnike vidi i ambasador Kine u Srbiji Li Man Chang.
Srbija relativno je mala zemlja, ali velika nacija u svetu i da je uvek dala i daje doprinos razvoju čovečanstva. Naprimjer, poznati ovaj Nikola Tesla, Pupin, pa Ivo Andrić, pa Novak Đoković.
Osim što zapošljava mlade stručnjake u Srbiji, naučno-tehnološki park privlači i investitore, primetio je ministar prosvete Srđan Verbić.
Kroz razvoj ovog parka mi ćemo morati da utvrdimo i biznis model za buduće naučno-tehnološke parkove. Ja se iskreno nadam da će u dogledno vreme početi da niču u drugim delovima Srbije.
Da se u tom smeru ide, pokazalo i nedavno potpisivanje ugovora o izgradnji naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu. A kako podrška stručnjacima iz Srbije ne bi ostala samo na rečima, kineski ambasador ih je pozvao da u septembru budu gosti velikog skupa posvećenog savremenim tehnologijama koji će biti održan u Pekingu.
Kultura. U Beogradu su svečano uručene godišnje nagrade Vukove zadužbine. Za oblast umetnosti nagrađen je Milisav Savić, za nauku Dragoljub Zlatković, a za delo posvećeno Vuku Karadžiću Milovan Vitezović.
Premijer Aleksandar Vučić primio je albansku opersku pevačicu svetske reputacije Invu Mulu, koja će nastupati na velikoj sceni Narodnog pozorišta u operi Boemi Đakoma Pučinija. Vučić i Mula su ocenili da je taj nastup preduslov za jačanje kulturne saradnje dveju zemalja i da će znatno doprineti promovisanju i unapređenju bilateralnih odnosa, te da je neophodno raditi na povećanju broja uzajamnih poseta i gostovanja umetnika. Gostovanje Inve Mule, poznate i po ulozi u filmu Peti element, realizovano je u okviru protokola o saradnji između Narodnog pozorišta u Beogradu i Nacionalnog teatra opere i baleta iz Tirane.
Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Na Roland Garrosu Novak Đoković i Ana Ivanović zabeležili su pobjede, dok je Jelena Janković poražena. Iz Pariza izveštava kolega Stevan Kovačević.
Novak Đoković je rutinski savladao Yen Sun Lua iz kineskog Tajpeha 6-4, 6-1, 6-1. Za plasman u drugo kolo najboljem teniseru sveta trebalo je samo 90 minuta. Nesumnjivo dobar početak na putu do jedine Grand Slam titule koja mu nedostaje.
Možda nisam krenuo najbolje što sam mogao. Prvi set je bio sa dosta uspona i padova, međutim uspeo sam da pronađem taj neki ritam i udarac sredinom drugog seta. Drugi i treći set pogotovo su vrlo dobro prošli.
Ana Ivanović je furiozno počela protiv Francuskinje Dodan 6-0 za 19 minuta, ali ne lezi vraže. Opustila se i 19-godišnja tinejdžerka, visoka kao i naša Ana, 182 cm, dobila je drugi set sa 7-5. Kada je vidjela da joj je opasno priprečeno, Ivanović se u trećem setu vratila u pravom svetlu 6-2 za drugo kolo.
Zadovoljna sam celokupnom igrom za vreme cijelog meča, s tim što je ona u drugom setu počela mnogo bolje da igra, vrlo je agresivna igračica, mislim da ima jako dobar potencijal. Tako da drugi set je baš bila borba velika i imala sam neke šanse koje nisam iskoristila, ali sam srećna što sam u trećem setu uspela da vratim tu neku svoju igru i smirenost i da ja budem ta koja će biti prva agresivna i da završim svoju korist.
Danas je igrala i Jelena Janković. Nažalost, izgubila je od 111. na svetu Nemice Tatjane Marije 6-3, 3-6, 6-3.
Srpski double school Marko Marjanović Andrija Šljukić obezbedio je u Lucernu nastup na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Marjanović i Šljukić su u finalu zauzeli drugo mesto i sa proplasiranom posadom Norveške izborili su olimpijsku normu. Izborna skupština fudbalskog kluba Partiza, na kojoj je trebalo da bude izabran novi predsjednik, prekinuta je zbog nesuglasica i nemogućnosti da se održi. Opozicija, okupljena oko Nenada Bjekovića, tokom svih 80 minuta imala je primedbe na rad i formiranje radnog predsjedništa. U roku od mjesec dana bit će određen novi datum izborne skupštine. Podsjetimo, kandidati za novog predsjednika Partizana su Nenad Bjeković i Ivan Ćurković. Fudbalski klub Crvena zvezda dobio je nove članove upravnog odbora, a na sednici skupštine saopšteno je da je ukupan dug 35 miliona evra. I na kraju recimo da je na stadionu Partizana odigrana humanitarna utakmica u kojoj su učešće uzeli nekadašnji i sadašnji asovi. Sad prihod namenjen je deci oboleloj od raka.
A u ovom trenutku na prvom programu naše televizije u toku je humanitarni program Teleton, koji RTS organizuje zajedno sa Blitz fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja. Cilj te akcije je, kako kaže Jelena Otašević iz Blitz fondacije, da se svih 56 porodilišta u Srbiji opremi aparatima neophodnim za pregled sluha novorođenčadi.
Mi smo imali prilike tokom ova dva meseca da se dublje upoznamo sa problemom i da upoznamo roditelje koji su rodili gluvu i nagluvu decu, a usput smo i pričali sa neonatolozima u svim porodilištima gde smo do sada uručili ove aparate. Dete koje ne čuje ne može da razvija govor. Ako ono ne može da razvija govor, ne može da razvija ni intelekt. To samim tim znači da ono ne može da ima normalno detinjstvo. Ovi aparati će pomoći da se dijagnoza utvrdi odmah na početku. Znate i sami da je najbolje sve probleme rešavati odmah na početku. Znači, pomažemo i roditeljima i cijeloj Srbiji da beba čim se rodi u prvim danima ima tačnu dijagnozu. Da li ima oštećen sluh ili ne.
A ako to još niste učinili, pravo je vreme da pošaljete SMS na 2552 ili da pozovete broj 0905 700 705. Razgovarate sa poznatim ličnostima i tako pomognete ovu humanitarnu akciju.
A u ovom trenutku u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 16, Nišu 12, Kragujevcu također 12, u Somboru 16, a na Kopaoniku 2. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i mestimično kišovito. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 19 do 24 stepena, u Beogradu do 22.
Slušali ste Dnevnik Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić. Tonska realizacija Damir Gođevac. Speaker Slavica Obradović. Producent Ljiljana Nukić. Ja sam Đurđica Dragaš. Ostanite na našim talasima.